Jevanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena jevanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Jevanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Jevanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubivi vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjedi. Usadi u nas strah i blaženu zapovijesti, da bismo pobjediši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, i Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem, presvetim i blagim životvorim Tvojim duhom, sad i uvijek i u vijekove vijekova. Bog molitvama svetih slavnih svehvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da Tebi blagovjestitelju da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovoga, Gospoda našega Isusa Hrista. Amen.
Hristos Voskrese, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Jevanđelistar. Kao što znate iz prethodnih emisija, mi se u našem serijalu Evanđelistar bavimo tumačenjem i iščitavanjem svetih evanđelja i tumačimo tekst sva četiri božanska evanđelja. U našoj današnjoj emisiji po redosledu dolazi nam da tumačimo 10. glavu svetog evanđelja po Mateju, u kojoj sveti apostol Matej piše o izboru 12 apostola i njihovim imenima, kao i o davanju apostolske vlasti i upusta samim apostolima i predskazivanje stradanja zbog evanđelja Hristovog i onoga što trebaju i kako trebaju oni koji propovjedaju evanđelje da pretrpe zbog same propovjedi. Ova emisija, dakle, bit će posvećena toj apostolskoj misiji koja, evo, traje do naših dana, koja se prenosi s pokoljena na pokoljenje, s koljena na koljeno, tim nasljeđem, hirotonijom episkopa i sveštenika i crkvenih služitelja, preko, dakle, apostola koje je sam Hristos Gospod izabrao u ono vrijeme prije 2000 godina, a oni ostavivši to njihovim nasljednicima, svojim apostolskim učenicima, a oni svojim, tako sve do naših dana prenosi se to apostolsko prejemstvo i apostolska misija koja traje i koja zaista donosi blagodatni dar i silu Božiju u propovjedanju najljepše i najsvetije blage vijesti i blage riječi. Gospodar od žetve dugo je vaspitavao svoje žeteoce, izrađivao od njih apostole, provodeći ih kroz neobična djela svoje i čudesne tajne carstva Božijega. O tome su mnogi njegovi učenici i vidjeli i posvjedočili su i prije nego što su bili prizvani u apostolsko sveto služenje, jer znamo iz prethodnih glava, prethodnih emisija koliko je Gospod samo činio čuda i čudesa, koliko je isceljivao ljudi, pomagao svima onima koji su bili žedni i gladni istinskog i pravog Boga i Božije riječi. On je, dakle, pripremao svoje učenike za žetvu, ne tuđu, već svoju, koju je sijao kroz proroke još u Starom Zavjetu, koji su prorokovali, koji su govorili o njemu I eto, apostoli su imali tu čast i blagoslov i dar od Gospoda da upravo oni budu oni koji će biti prvi i čuti tu blagu vijest Gospodnju, sresti se sa samim Gospodom licem k licu i od njega primiti dar usinovljenja, dar blagodati, da propovjedaju i uče svu vaseljenu krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha i prenoseći svojim učenicima, tako njihovi učenici svojim učenicima sve do dana današnjega. On šaljući svoje učenike na apostolski rad, on im daje bogočovečansku silu, moć, ali i vlast kojom će moći obogočovečavati svo čovečanstvo. I danas zaista nema mjesta na zemaljskom šaru gdje noge apostolske ili apostolskih učenika, a apostolski učenici su svi oni episkopi i sveštenici kroz istoriju, da nisu stigle i da nije propovjedana ta blaga i sveta Hristova nauka. Tako u prvom stihu 10. glave kaže: i dozvavši svojih 12 učenika, dade im vlast nad duhovima nečistim, da ih izgone i da isceljuju svake bolesti i svake nemoći. Ne u početku svoje propovjede, već ih tek sada šalje na apostolski posao. Ne šalje ih prije no što su očima svojim vidjeli isceljenje čovjeka sa suhom rukom, vaskrsavanje mrtvih, izgonjenje bjesova, ukročavanje mora, otpuštanje grehova, očišćenje gubavih i drugih, isceljenje slijepih i gluvih i nemih. On je dakle uveo u tajne carstva nebeskog, a i u tajne svoga carstva. Oni znaju tajne carstva nebeskoga i sada mogu da propovjedaju. On je vaspitao vjeru njihovu djelima svojim i učenjem, na početku neobičnim čudima svojim, prikova ih je za svoju ličnost. Oni su oprobali silu i moć i vlast Gospoda Hrista, zato je sada i čutke i sa gotovošću primaju. On im tako spremljenima daje suštinu apostolstva, program, da tako kažemo, jednu formulu apostolstva. A formula je bila ova: imati vlast na nečistim duhovima, kada kaže: dade im vlast nad duhovima nečistim, isceljivati od svake bolesti i svake nemoći. Imati vlast nad nečistim duhovima, to svečistim duhom Hristovim imaju vlast. Imati vlast nad njima, jer su oni pravi izvori i samobitni tvorci svakoga zla i svakog grijeha i svake smrti. I upravo su apostoli, nasljednici Hristovi, imali taj dar i blagodatnu silu da isceljuju i da pomažu svakom čovjeku u narodu. Znak apostolstva je odgoniti nečiste duhove, što kaže da ih izgone, očistivši duh ljudski bogoobrazni od duhova nečistih. No ne samo duh isceljivati, nego i tijelo. Svojim učenicima Hristos daje svoju božansku vlast, čini ih božanski svemoćnim, da i oni, kao što i Hristos, o čemu smo vidjeli u prethodnoj glavi u posljednjem stihu, mogu biti oni pravi poslanici žetve, da isceljuju svake bolesti, bilo tjelesne i bilo duhovne. Oni, dakle, ne primaju sebi, već samom Hristu, jer je on glava, on im je prvosveštenik i on im je taj zbog koga oni i žive, zbog koga i propovjedaju i čije ime u stvari propovjedaju tako radosno. A izabrao je 12 apostola, 12 učenika svojih, prema broju 12 plemena izraelskih, i pošto im je dao silu, poslao ih je na propovjed, iako ih je bilo malo. Za neke će možda biti čudno kako je Gospod izabrao samo 12 učenika, ali eto, silom Božijom i blagodaću Hristovom taj broj se umnožio i, kao što smo rekli, danas nema mjesta na zemaljskom šaru gdje se nije došao neki od apostola i gdje se nije proširila riječ Gospodnja. A i s ovim što je izabrao 12 apostola, hoće da kaže da je malo oni koji idu uskim putem. Gospod i njima, iako ih je malo, iako je težak i usak taj put, daje im, kao što smo vidjeli, silu da čudotvore, kako bi ljudi nekada zadivljeni tim čudesima lakše povjerovali njihovom učenju. Nadalje u drugom stihu on već pominje imena 12 apostola i kaže da su imena 12 apostola ova: prvi Simon koji se zove Petar i Andrej brat njegov. Matej nabraja imena apostola zbog onih koji su se lažno predstavljali kao apostoli i to je, da kažemo, jedan od razloga zašto on imenuje svakog apostola ponaosob. Prvo spominje Petra i Andreja jer su oni prvi pozvani. Znamo da je u narodu i u crkvi ostalo svjedočanstvo i sveti apostol Andrej nosi taj epitet Andrej prvozvani, jer je prvi pozvan od Isusa Hrista zajedno sa svojim bratom Petrom. A potom pominje i sinove Zavedeve, Jakovlja stavlja prije Jovana, ne radi časti, već naprosto pominje njihove imena redom kako dolaze. I dalje nastavlja da je to bio Jakov Zavedevi i Jovan brat njegov, to je, da posjetimo, sveti Jovan Bogoslov, zatim Filip i Bartolome i Toma i Matej carinik, Jakov Alfevi, Levej, prozvani Tadej, Simon Kananit, Juda Iskariotski, koji ga i izdade. Ovdje vidimo jednu ruku i Matejevo smirenje, kako sebe stavlja iza apostola Tome. Kada je došao do Jude, nije rekao prokleti Juda, neprijatelj Boži, već ga naziva Iskariotski po njegovoj postojbini. Postao je naime i drugi Juda koga su još zvali Leve ili Tadej. Dakle, bilo su dva Jakova, jedan Zavedeve, drugi Alfev, da se prisjetimo, i dvojica Juda, Tadej i izdajnik, kao i tri Simona, Petar Kananit, izdajnik Juda Iskariotski koji se također zvao Simon. Vidimo činjenicu da su pojedini apostoli imali po dva imena, tako da će se kod nekih evanđelista naći sa po jednim imenom, a kod drugih evanđelista po drugim imenom. Ali i to neka ne zbunjuje nikog, jer apostoli su bili jednodušni jednoga duha i nikakve razlike između njih nije bilo, nego su svi jednodušno propovjedali nauku Gospodnju, tako da njihovo imenovanje kod pojedinih evanđelista ne utiče, nego se zna tačno ko je ko od njih. Ovu dvanaestoricu nastavlja dalje posle Isus i zapovjedim govoreći: na putu neznabožaca ne idite i u grad Samarijanski ne ulazite, nego idite najprije izgubljenim ovcama doma Izraeljeva i hodeći propovjedajte i kazujte da se približilo carstvo nebesko. Ova dvanaestorica. Ko su ta dvanaestorica? Su ribari, prosti ljudi, a i carinici. Eto, posjetimo da je apostol Matej bio carinik. Gospod ih prvo šalje Jevrejima, kao posle ne bi mogli da kažu ti Jevreji da su apostoli prvo poslani neznabožcima i zato mi Jevreji nismo povjerovali. Zato Jevreji nemaju nikakvog izgovora za svoje nevjerovanje. Samarijane ne ubraju neznabožce ovdje, zato što su oni bili Vavilonci koji su se naselili u Judeji i nisu priznavali proroka nego samo pet Mojsijevih knjiga. Po carstvo nebeskim ovdje se može razumjeti buduće blaženstvo kada im kaže da propovjedaju i kazuju da se približilo carstvo Božije. Gospodin dakle daje silu da čine čudesa, o kojim će čudesima kasnije u sljedećem stihu i nabrojati, a mi da posjetimo da ko su u stvari bili Vavilonci i Samarijani. Samarija je od podele carstva, to je od 8. vijeka prije Hrista, pripadala Izraelskom carstvu i naseljavali su je plemena Jefrema i Manasije, a jačanje moći Asirije, glavni grad Sjevernog carstva, Samarije pada u ruke neznabožaca. To je bilo 722. 721. godine prije Hrista. Poslije toga veći dio jevrejskog stanovništva i cijele ove oblasti deportovani u Asiriju i Vavilon, dok je car Sargon tamošnje neznabožačko stanovništvo naselio u Samariji i oni su se izmiješali ženitbama, vezama sa tamošnjim preostalim jevrejskim starosjedeocima i prihvativši mnoge njihove običaje. Dalje, novi talas nezabožačke kolonizacije nastupa u vrijeme careva Esarhadona i Asurpanipala. Samarjani su izgradili neku vrstu sinkretističkog kulta. Tijako poštuju Toru, kod njih su primetni jaki uticaj nezabožačkih religija. Zato su se oni uvijek razlikovali i nisu bili poštovani od onih ortodoksnih Jevreja. I ovi Jevreji su ih uvijek gledali sa prezirom. Jevreji su dakle na njih gledali sa nekom vrstom prezira, kao neznabožce, kao da su oni neznabožci, i kada su iz Judeje išli za Galileju, radije su putovali uz rijeku Jordan, negoli kroz krajeve samarijanske. Zato, evo, Hristos, da ne bi na samom početku uvrijedio Jevreje, kao da im kaže, nemojte ići za sada u grad samarijanski, da ne ulaze. Tako da Jevreji nema izgovora da nisu čuli i da nisu imali priliku da čuju Hristovu nauku, tako da njihovo nevjerovanje nema nikakvo opravdanje. E sada, u sljedećem stihu, Hristos apostolima govori kakvu će oni silu blagodaću Gospodnju da čine. Kaže, bolesne isceljujte, gubave čistite, mrtve dižite, demone izgonite, na dar ste dobili, na dar i dajte. Ništa toliko ne priliči učitelju kao smirenje i dobrovoljno siromaštvo. On ukazuje upravo na ove dvije vrline kada govori, na dar ste dobili. Nemojte se dakle gorditi, apostoli, kao da imate nešto veliko da date drugima, jer ste i vi to primili na dar. Vi ste isto to primili od Gospoda, blagodaću Božjom. Zato budite smireni i ne tržite za bogatstvom, jer Gospod kaže, na dar i dajte. A na posljedku, želeći da u njima osjeće koren svakog zla, govori u sljedeća dva stiha, ne nosite zlata, ni srebra, ni bakra u pojasima svojim, ni torbe na put, ni dvije haljine, ni obuće, ni štapa, jer je poslanik dostojan hrane svoje. Sveti oci, da posjetimo, smatraju pohlepu za sticanjem i posjedovanjem materijalnih stvari jednom od glavnih prepreka u duhovnom životu. Tako da se svetitelji suprotstavljali ovoj strasti nesticanjem i dobrovoljnim sirotovanjem, kako se ne bi vezivali ni za šta prolazno i tako lakše stekli istinsku ljubav prema Bogu i bližnjima. Zato i on govori, uvodi ih na ovo, ne nosite zlata, ni srebra, ni bakra sa sobom, ni torbe, ni dvije haljine. Ovdje i Gospod vježba u strogosti i zato im ne dozvoljava da posjeduju ništa suvišno, učeći ih da budu bez sujetnih briga. Čak im ne da ponesu ni štap, jer je sila dobrovoljnog siromaštva u tome da oni koji ga vide na dijelu lako povjeruju riječima onoga koji propovjedao. A da se ne bi pitali kako ćemo se prehraniti, Gospodin kaže, poslanik dostojan je svoje hrane. To je da će ih hraniti njihovi učenici. Gospod kaže, dostojan svoje hrane, a ne stomak ugađanja, jer učitelji ne smiju da žive u izobilju i uživanjima. Tako da ih on podučava da ne brinu o zemaljskim stvarima, jer sa njima je hljeb života. Oni prepovjedaju u stvari taj hljeb života Hrista raspetoga i vaskrsloga. I šaljući apostole na propovjed, Hristo im zapovjeda budu obazrivi da carstvo nebesko propovjedaju dostojnima. Zato i kaže u 11. stihu, a kad u koji grad ili selo uđete, ispitajte ko je u njemu dostojan i ondje ostanite dok ne iziđete. Zapovjeda im da ne idu svima, kako ih ne bi klevetali da se druže sa nedostojnima. A ako budu išli samo dostojnima, oni će podmiriti sve njihove potrebe. I zapovjeda im da ne prelaze iz jedne kuće u drugu, već da ostanu tamo gdje su prvo ušli dok ne izađu iz sela, da ih ljudi ne bi osuđivali kao proždrljivice i da ne bi uvrijedili one koji su ih prvi primili. Dalje u 12. stihu kaže, a ulazit će u kuću, pozdravite je govoreći, mir domu ovome, iako bude kuća dostojna, neka dođe mir vaš na nju, a ako li ne bude dostojna, neka se mir vaš vama vrati. Ako je čovjek koji prima apostole dostojan, ako dostojno prima njihovu propovjed, on će i nahraniti one koje prima. Tako Hristos ih uči da se ne brinu o tome. Kada im kaže mir domu ovome, da podsjetimo da je to bio jedan običan jevrejski pozdrav, mir tebi ili vama. No ovdje riječ mir ima svoju, da kažemo, novozavjetnu, bogočovečansku sadržinu. To je mir Hristov koji se razlikuje od mira ljudskoga. Zato i Spasitelj kaže da će mir vaš vama će vratiti ako ovi ne pristanu da taj mir sačuvaju. Vratit će se taj mir ako ne prihvate oni koji oni daju drugima. Apostoli ne mogu ništa izgubiti od onoga što je Hristos njima dao, niti što nedostojni ljudi mogu uništiti, jer su apostoli u neprekidnom podvigu i glavnu sadržinu carstva nebeskog, carstva Hristovog, jesu u stvari izgoniti nečiste duhove i isciljivati sve bolesti i vaskrsavati mrtve. Oni su sve to dobili od Hrista, a zapovjedajući im da ne nose sa sobom ni zlata ni srebra, Hristos im je stavio u dužnost da sami sebe izgrađuju u apostolstvu, opomenuvši i njih koliko je važan taj mir koji oni nose. Tako i dan danas sveštenik je taj koji je mirotvorac. Stoga i Hristos u besedi na gori kaže, blaženi mirotvorci, jer će se sinovi Božiji nazvati. Zaista, oni koji propovjedaju mir, koji daju mir, koji govore mir, su oni koji će naslijediti carstvo Božije. Dalje u 14. stihu čitamo, a ako vas ko ne primi niti posluša riječi vaše, izlazeći iz kuće ili iz grada onoga, otresite prah sa nogu svojih, zaista vam kažem, lakše će biti zemlji Sodomskoj i Gomorskoj u dan suda, negoli gradu onome. Otresite prah sa nogu svojih. Šta ovo znači? Otresite prah s nogu da ni prah njihov ne prione za apostole, da se ne bi zarazili tim mikrobima zla, da im ostave prah, jer su prah duše njihove, i to treba ostaviti za svjedočanstvo njima. Neka im prah sa nogu svjedoči o carstvu nebeskom i on će im suditi u dan strašnoga suda. I onda ona pominje da će lakše biti i Sodomu i Gomoru nego li njima. Lakše će biti jer se Sodomu i Gomoru nije dalo punoće otkrivenja, a njima se daje, njima se otkriva sva volja Božja i sva misao Božja o svijetu i spasenju čovjeka i svijeta. U tom je razlika između onih koji ne prime nauku Gospodnju i onih koji prime, jer nemaju opravdanja, nemaju izgovora, jer sam Hristos im je došao. Ako ne Hristos, kao ovima, kroz svu istoriju crkve dolazili su Hristovi nasljednici, apostoli, sveštenici i učenici koji propovjedaju tu riječ Božju. Tako da oni koji ne prime riječ Božju, koji ne prime nauku Gospodnju, zaista neće imati opravdanja. Eto, to su bili neki uputni savjeti Hrista, Gospoda, apostolima, kako da se ponašaju u gradu ili u selu i mjestu u kojem dođe, u kojem dođu sveti apostoli. A u sljedećem dijelu ove glave i naše emisije, Gospod će govoriti apostolima pravila te apostolske svete službe Božije, o čemu ćemo čuti u nastavku našeg izdanja emisije Evanđelistar. Dalje u 16. stihu i u sljedećem odjeljku kaže: Eto ja vas šaljem kao ovce među vukove. Budite dakle mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi. Gospod je apostolima dao silu čudotvorenja i oslobodio ih brige o hrani, otvoriši im vrata dostojnih ljudi. A sada im ipak govori o nevoljama koje će ih snaći, pokazujući donekle time svoje preznanje, pa ih tješi riječima: Eto ja, svemoćni Bog vas šaljem, i zato se nemojte plašiti, budite hrabri, jer nas neće savladiti. Priprema ih za stradanja, jer kao što je nemoguće da ne bude napadnuta ovca okružena vukovima, tako je nemoguće da i apostol ne postradaju okruženi Jevrejima, što se zaista dogodilo. Svi od apostola su ubijeni, jedino je sveti apostol i evanđelist Jovan Bogoslov umro prirodnom smrću u starosti, a svi ostali su ubijeni i umreni strašnom smrću. Ali on ih tješi kada im kaže, iako postradaju, da se ne gnjeve, jer on hoće da budu krotki kao ovce i da tako zadobiju još veću pobjedu. A kada im kaže, budite dakle mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi, ova riječ fronimos na grčkom označava blagorazumnost i razboritost, bezazlenost, to je bezazleni, više označava negoli intelektualnu mudrost. Zato i nije upotrebljena riječ sofos. Zmije inače kod drevnih naroda smatrana simbolom mudrosti, zato i Hristos ovdje koristi, kaže, budite mudri kao zmije. Dok riječ akeraios od glagola keranimi, što znači pomiješati ili razblažiti, znači nesmiješan, čist, dakle bezazan. Gospod nas dakle uči da je potrebno da budemo i mudri, a i bezazleni, jer je mudrost bez bezazlenosti lukavstvo, dok je bezazlenost bez mudrosti naivnost. Ovome je često govorio i blaženog spomena patrijarh naš Pavle, koji je koristio i podučavao ljude ovom svetom riječju svetog apostola Mateja, koju je Hristos izgovorio apostolima. Dakle, da budemo mudri kao zmija, bezazleni kao golubovi. Gospod također želi da njegovi učenici budu mudri, zato kada ih naziva ovcama, da ne bi neki pomislili da hrišćani treba da budu glupi i naivni. Ne, otuda Hristos govori da hrišćani moraju biti mudri i znati kako treba da žive u ovom svijetu okruženi mnogim neprijateljima. Jer kao što zmija dozvoljava da je udaraju po cijelom tijelu, ali glavu čuva, tako i hrišćan treba da razda sva svoje imanje, pa čak i tijelo svoje da preda onima koji hoće da ga tuku, ako je to potreba, kao što znamo kroz istoriju da je bilo raznih gonjenja i raznih stravičnih povrgavanja ljudi raznih mukama, ali ipak hrišćan je dužan da sačuva svoju glavu, a to je Hristos i vjera u njega. Jer ako čovjek ima vjeru, Hristos taj koji im da snagu, jer kao što se zmija provlači kroz uske rupe da bi svukla svoju staru kožu, tako i mi hodeći uskim putem svlačimo starog čovjeka. No, pošto je zmija, da ne zaboravimo, također otrovna, Gospod nam zapovjeda da budemo bezazleni, to jest prostodušni, nezlobivi kao golubovi i da nikome ne nanosimo zlo. Kada neko odvoji mlade golubiće da se prisjetimo i otjera ih, oni se opet nezlobivo vraćaju svojim gospodarima. Zato hrišćani su dužni da budu mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi.
Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Тако наставит ће далје Господ Христос, а чувајте се од људи, је ће вас предати судовима и по синагогама својим тући ће вас. И престаријешине и цареве изводит ће вас мене ради за свједочанство njima i neznabošcima. Evo što znači biti mudar. Treba da dakle pazimo da ne dajemo povod onima koji žele da nas kao ljude hrišćane ugnjetavaju u ovom svijetu i da se prema njima ponašamo mudro. Ako neko traži od hrišćana se odrekne Hrista, da oduzme vjeru, hrišćani su dužni da čuvaju svoju glavu, to jest Hrista Gospoda. Tako i Hristos namjerava da pošalja svoje učenike ne samo Jevrejima, već i neznabožcima, i već ih sada priprema kakvi treba da budu i kako da se ponašaju. Zato i kaže za svjedočanstvo njima i neznabožcima. To je za prekor onima koji ne vjeruju, a to su bili Jevreji koji su slušali, a nisu povjerovali u svetu nauku Gospodnju. A kad vas predadu, nastavlja dalje, ne brinite se kako ćete ili šta ćete govoriti, jer će vam se u onaj čas dati šta ćete kazati, jer nećete vi govoriti, nego će Duh Oca vašega govoriti iz vas. Ovo im govore da učenici, apostoli ne bi pitali pred raznim ljudima, a i dan danas mnogi sveštenici da ne bi pitali kako ćemo mi, prosti ljudi, uvjeriti mudre, da povjeruju Gospodin zapovjeda da budu hrabri i odvažni, da se o tome ne brinu. Jer kada namjeravamo da porazgovaramo sa vjerujućim, moramo prethodno dobro promisliti i spremati odgovor, kako nam u ostalom i apostol Petar savjetuje. Ali kada se ljudi nađu u masi ljudi, kada se apostoli nađu u masi ljudi i među neznabožaškim vladarima, Gospoda im obećava da će im dati svoju silu da se ne uplaši. Naše je da ispovjedimo Boga, Božje je da nam pomogne da mudro odgovorimo. Tako da ova pouka Hristova da se ne brinu šta će govoriti, u stvari jeste pouka i svim pastirima propovjedi riječi njegove, da će im zaista sila Božja i blagodat Božja, sam Hristos, dati prave riječi koje trebaju da kažu u tom trenutku. Jer vjera istinska je zaista u tom trenutku na pravi način potvrđena, kada onaj sluga Božji, onaj koji propovijeda riječ Božju i koji se raduje riječi Božjoj, na pravi način govori i tvori, ali to sve opet blagodaću i silom Duha Svetoga, koji u tom trenutku uči čovjeka šta treba govoriti i šta treba propovijedati. U sljedeća nekolika stiha, uvaženi slušalci, Hristos upozorava apostole na šta će sve nailaziti i šta će dočekivati od ljudi kada budu propovijedali nauku Gospodnju i šta će sve vidjeti. Tako Hristos u 21. stihu Evanđelja po Mateju 10. glavi kaže: a predat će brat brata na smrt i otac sina, i ustaće djeca na roditelje i pobiće ih. Ovdje im preskazuje ono što će se dogoditi, kako se ne bi uplašili kada ih u tom trenutku snađu nevolje, i ova iskušenja. Ali u isti mah i molim pokazuje silu propovijedi, koja pobuđuje ljude da prezruju samu svoju prirodu. Jer tako je hrišćanstvo, Hristos svojim učenicima otkriva i nečovječnost onih koji neće poštediti čak ni svoje najbliže. Predavali su kroz istoriju za vrijeme gonjenja, predaju i danas. Predaju nevjerni vjerne, ustaju nevjerujući na vjerujuće, nevjerujuća djeca na vjerujuće roditelje i ubijaju ih. Ali trpeljivo i radosno umiranje za Hrista je jedini metod borbe koji hrišćani upotrebljaju protiv ovih metoda borbe kojim se Hristoborci služe. To neprotivljenje zlu, zlom, naročito raspaljuje mržnjom pobornike zla. I oni vas cijeli svijet miniraju mržnjom protiv hrišćana. Zato i kaže u 22. stihu dalje: i svi će vas mrziti zbog imena moga, ali koji pretrpi do kraja, taj će se spasti. Spašće se koji pretrpe do kraja, a ne koji trpljenje radi Hrista zamijeni ubijanjem radi Hrista. Da bi se spasao, hrišćanin mora neprestano do kraja svoga života upražnjavati bogočovečanske podvike, a ostupili od njih, ostupio od staze spasenja. Osjetimo da Hristos ne nameće spasenje. Spasava se onaj čovjek koji ličnim podvizima Gospoda spasitelja učini dušom svoje duše i životom svoga života. A na svima stupnjima svoga razvića hrišćani je podvižnik. To Hristos zakazuje dajući apostolima svoj bogočovječanski ustav. On traži od učenika da se ne oslanjuju samo na njegovu moć i silu i na Duha Svetoga, nego i da sami sa svoje strane pokazuju podvige. Zato i kaže: koji pretrpi do kraja, taj će se spasti.
Aleluja, 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 slava tebe Bože.
Nastavit će dalje u 23. stihu: a kad vas potjere u jednom gradu, bježite u drugi. Jer zaista vam kažem, nećete obići gradova Izraeljevih dok ne dođe Sin čovečiji. Strašne prijetnje koje gore pominje. Prvo je govorio: predat će vas i svi će vas mrzjeti. Odnose se na događaje koji će uslijediti posle vaznesenja, dok je ono što se govori u sadašnjem vremenu u vezi sa događajima prije Hristovog stradanja. Dakle, budući proganjani, vi nećete stići da obiđete sve gradove izraelske, a ja ću već doći k vama. Ovome hoće da kaže o vaznesenju i o silasku Svetog Duha na apostole. Zapovjeda im da bježe kada ih progone. Đavolsko je djelo kada čovjek otvoreno strlja u opasnost, te tako postaje uzrok osude svojim ubicama, a s druge strane nanosi štetu onima koji bi mogli da imaju koristi od njegove propovjedi. A ovim riječima: dok ne dođe Sin čovječiji, ove riječi se ne odnose na drugi dolazak, već na utjehu koju im je dao kada su bili zajedno prije njegovog stradanja. Jer nakon što ih je poslao na propovjed, apostoli su opet vratili Hristu i bili zajedno sa njime. Nastavljući dalje kaže: nema učenika iznad učitelja svojega, ni sluge iznad gospodara svojega. Dosta je učeniku da bude kao učitelj njegovi, slugi kao gospodar njegov. Ako su domaćina nazvali Velzevulom, koliko će prije domaće njegove. Iz ova dva stiha vidimo da ih Hristos uči apostole da trpeljivo podnose uvrede. Jer ako sam ih ja, kaže, kao učitelj i vladika podnio toliko prije, treba da to činite i vi, moji učenici i slugi. Ovdje kaže da nema učenika iznad učitelja svojega. Neko će se pitati kako to, kada mi u današnjem svijetu vidimo da ima mnogo učenika koji su bolji od svojih učitelja. Treba znati, dakle, da su, dok su učenici, oni su manji od učitelja. No kada postanu bolji od njih, onda već nisu učenici, kao što je sluga, dok je sluga, ne može biti nad gospodarom svojim. I ovdje Hristos pravi tu razliku. Kada je učenik, on je učenik i on uči, a kada nauči, on može postati i učitelj i više nije učenik.
Mlago
Dalje nastavlja u 26. stihu: ne bojte ih se dakle, jer nema ništa sakriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće doznati. Utešite se, kaže im, gledajući Hrista, jer ako su Hrista nazvali knezom demonskim, šta je strašno u tome da zlo govore o vama, onim domaćima mojim? Naziva ih ovdje apostole svoje Hristos domaćim svojim, a ne slugama, pokazujući opet takvu svoju bliskost pred njima. Ne bojte se njih, jer istina se neće sakriti, već će vrijeme pokazati vašu vrlinu i zlobu oni koji vas kleveću, pošto ništa nije sakriveno što se neće otkriti i ništa nije zaboravljeno što se neće projaviti. Oni sada mogu da kleveću, ali će kasnije doznati koste. Bezbroj takvih primjera bilo kroz istoriju, da u jednom trenutku oni koji smireno trpe progone za ime Hristovo, čini im se da to niko ne vidi, ali Bog vidi i znade i svaku žrtvu i svaki trud, pogotovo trud u ljubavi. On će na pravi način da pokaže čovjeku. Eto, mnogi su mislili da će svetitelji Božji koji su postradili u Drugom svjetskom ratu od bezbožnih ruka i od tirana u našem, eto, konkretno narodu, da pomenemo Jasenovaca i bezbrojna druga stratišta, neće biti zaboravljena, ali Bog nikoga ne zaboravlja, ničiji trud, a i ničije stradanje. Tako da zaista neće ništa ostati što se neće otkriti, ni ništa neće biti tajno što će neće doznati. To je i nama utjeha, to je i nama snaga da budemo pravi hrišćani na pravi način, da svjedočimo ime Hristovo, jer imamo obećanje od samog Gospoda da će svaku suzu, svako stradanje, svaku muku i svaki bol koju hrišćanin na pravi način pretrpi za Gospoda, zaista dobijeti pravu cijenu i dobiti vrijednost kod Gospoda. Tako i nastavlja dalje, kaže: što vam govorim u tami, kazujte na vidiku, i što vam se šapše na uši, propovedajte sa krovova. Ovo hoće da znači ono što sam vam govorio na samo i na jednom mjestu, to znači na uši i u tami, propovedajte smjelo i glasno, da vas svi čuju. A pošto smjelo propovedi, sleduju i opasnosti. On dalje dodaje: i ne bojte se oni koji ubijaju tijelo, a dušu ne mogu ubiti, nego se više bojite onoga koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu. Ovdje ih uči da preziru čak i smrt, jer je mučenje u paklu strašnije od smrti. Oni koji nas ubijaju samo tijelo, predaju truleži, a duši često čine dobro. Ali Bog kažnjava i dušu i tijelo oni koji baca u pakao. On kaže u paklu, želeći da dokaže da je mučenje neprekidno, jer je pakao vječan. Jer riječ pakao od grčke riječi gena dolazi od riječi večno se rađati, tako je i pakao vječan. A po učenju da posjetimo svetih otaca, pakao je ad, je mjesto samo iz znanstva, gdje po svome sopstvenom izboru odlaze oni koji su izabrali dijela tame u svome životu. Pakao nije kazna kojom Bog kažnjava čovjeka da bi zadovoljio svoje uvrijeđeno dostojanstvo, kako je tvrdio srednjovjekovni rimokatolički teolog Anselmo Canterburyski. Sveti oci, a među njima sveti Irion Lionski, će reći: onima koji se udalje od Boga po svom ličnom izboru, Bog dopušta odvajanje od njega, koje su oni svojevoljno izabrali, ali odvajanje od svjetlosti je tama. Drugim riječima, Bog nije mučitelj, već Bog je čovjekoljubac, ali oni koji su ostupili od Boga, od Gospoda u onom svijetu, i njegovu ljubav i svjetlo će doživljavati kao mučenje i kao kaznu. Jer će Bog posle sveopšteg vaskrsenja biti svuda i u svemu. E to je pakao, to nije mučenje, to je stanje duše. Na to hoće Hristos da ukaže. Dalje Gospod nastavlja i kaže u 29. stihu: ne prodaju li se dva vrapca za jedan ovčić, pa ni jedan od njih ne padne na zemlju bez oca vašega. A vama je kosa na glavi sva izbrojana. Ne bojte se, dakle, vi ste bolji od mnogo vrabaca. Kako se učenici ne bi uplašili da su ostavljeni, Gospod im govori: ako čak ni vrabac ne biva ulovljen bez moga znanja, kako ću ostaviti vas koje ljubim? A da bi pokazao da on nama ima tačno znanje i promisao, kaže da nam je čak i kosa na glavi izbrojana. Ovdje ne treba misliti da se vrapci love Božjom pomoću, već treba shvatiti da ni njihov ulov ne prođe bez gospodnjeg znanja. S ovim primjerom hoće da utješi čovjeka, na prvom mjestu apostole, a onda i svakog čovjeka, daje i svakom čovjeku kosa na glavi izbrojana, a ne djelo koje će, ako Bog da, svako doći na vidjelo, i svaki trud i svačija ljubav će se pokazati i bit će provjerena i bit će na pravi način od Gospoda vrednovana na tom pravednom i velikom sudu Gospodnje. Dalje nastavlja, svaki koji prizna mene pred ljudima, u 32. stihu kaže, priznaću i ja njega pred Ocem svojim kojim je na nebesima. Ako se odrekne mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. Gospod ovdje vječnošću normira vjeru svojih sledbenika. Hristos je prikovan dušom za vječnost, tako i svaki njegov sledbenik treba da bude prikovan za vječnost. A samim tim prolazi kroz ogan stradanja, ispovjedajući Hrista Gospoda i Spasitelja. Jer ko pred ljudima ne ustrašio ispovjeda svoju vjeru u Hrista kao Boga i Mesiju, dobija Gospoda Hrista za ispovjednika svoje vere pred Ocem Nebeskim. To jest, Gospod ga objavljuje svojim vjernim slugom i nagrađuje ga vječnim blaženstvom. I zaista je ovo veliko obećanje Gospodnje, da svaki koji prizna njega pred ljudima, priznaće i Gospod njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. Ovdje ih postiče na ispovjedništvo, jer grška riječ martirija znači i upravo i svjedočenje, ali i mučeništvo. Nije dakle dovoljna samo vjera u duši, već Bog traži ispovjedanje vjere u ustima, traži i djelo. Ovdje nije rekao svaki koji mene ispovjedi, nego koji u meni ispovjedi, to je silom Gospodnjom, jer onaj koji ispovjeda vjeru to čini potpomognut blagodaću Božijom. A za onoga koji ga se odriče, Gospod nije rekao ko se odrekne u meni, već ko se odrekne mene, pokazujući time da se on odriče zato što nema pomoći od ozgo, to je zato što se nije pouzdao u Boga. Svaki čovjek koji ispovjedi da je Hristos Bog, naći će Hrista koji njega ispovjeda kao istinskom slugu pred Ocem. I zaista je to veliki dar Hristov. Ali oni koji se odriču Hrista, čuće one riječi: ne poznajem vas. I ne daj Bože da čujemo te zaista strašne riječi: ne poznajem vas. Dalje u 34. stihu Hristos kaže: ne mislite da sam došao da donesem mir na zemlju, nisam došao da donesem mir, nego mač. Jer sam došao da rastavim čovjeka od oca njegovog i kćer od matere njezine i snahu svekrve njezine, nastavlja dalje, i neprijatelji čovjeku postaće domaći njegovi. U ovome vidimo da Gospod nije, kada je rekao nisam došao da donesem mir, nije propovedao neki pacifizam, mir po svaku cijenu, mir koji nastaje kao kompromis između istine i laži, Boga i đavola. Govoreći o ratu, sveti Jovan Zlatovs kaže, i njega ćemo ovdje citirati, kaže: jedino misli nije uvijek dobro, jer i razbojnici bivaju saglasni. Tako rat nije posljedica Hristovog opredeljenja, već i dijelo volje samih ljudi. Sam Hristo želi da svi budu jednoglasni u dijelima pobožnosti, ali kako su se ljudi među sobom podijelili, otuda je i nastao rat. Zato je Gospod Hristos jedini naš mir, mir do koga se dolazi kroz rat i pobjedu nad grijehom, smrću i đavolom, govori sveti Jovan Zlatousti. I upravo hoće Hristos da se uspostavi istinski i pravi mir, a ne mir po svaku cijenu neki lažni mir koji je sam po sebi licemjeran. Tako da nije dobro uvijek ostati u slozi i ponekad je bolje razdvojiti i pokazati na vidjelo ko je ko. Mač je dakle ovdje riječ vjere koji nas osjeca i rastavlja od veza s našim bližnjim koji ne vole ime Božije. Kada oni ometaju našu pobožnost, Gospod nam ne govori da se od njih odvojimo bez opravdanog razloga, već samo onda kada oni ne žele da prihvate našu vjeru i trude se da nas ometu u njoj i kada se trude da omalovažavaju ime Hristovo. Samo da posjetimo da je ovaj stih o maču i o miru sveti apostol Matej pozajmio iz riječi iz Mihejevog proroštva. One su ovdje neke izostavljene, jer prorok tamo kaže, sad ćemo pročitati, kći ustaje na mater svoju, snaha na svekrvu svoju, neprijatelji su čovjeku domaći njegovi. Ova proroška riječ da će neprijatelji čovjeku postati svi domaći njegovi, opet je rečena za Jevreje, koji su se međusobno razdijelili. Znamo i danas da postoji Jevreja koji su prihvatili Hrista, ima oni koji i dan danas ruže ime Hristovo i ne prihvataju ga. Hristos je dakle blagovremeno predskazao prisutnim da će svi domaći, oni koji će povjerovati, postati na posljedku njihovi neprijatelji, nažalost. Zato i nastavlja dalje, koji ljubi oca ili mater većma nego mene, nije mene dostojan. I koji ljubi sina ili kćer većma nego mene, nije mene dostojan. I koji ne uzme krst svoj i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Ovdje Hristos zaista hoće da kaže da pravi hrišćanin koji ne ljubi Gospoda svoga, svom dušom svojom i svom umom svojim i svim srcem svojim, ne može se nazvati istinskim hrišćaninom. I iz tog razloga on pominje primjer oca i majke ili sina ili kćerke o toj vezanosti. Ali i ta vezanost nekad može da bude da se zaboravi na Boga, što je, nažalost, nekada i čest primjer u svijetu. Tako dalje Hristos nastavlja u 39. stihu, koji čuva život svoj izgubit će ga, a koji izgubi život svoj mene radi, naći će ga. Onaj koji čuva tjelesni život misli da nalazi svoju dušu, mada on u stvari gubi i nasljeđuje vječno mučenje. Onaj koji pogubi svoju dušu i umre, ali ne kao razbojnik ili samoubica, već Hrista radi, spasava svoju dušu. Da objasnimo malo šta znači pogubi svoju dušu. Po svetom Makariju velikom, čovjek svojim greholjubljem prosto obrazuje u sebi, u svojoj bogolikoj duši, drugu dušu, dušu grijeha. I kada spasitelj traži od svojih sledbenika da mrze i samu dušu svoju, on traži da mi mrzimo to stanje, grešno stanje duše u sebi, to stanje čovjeka u grijehu. I na to se misli kada ovdje hoće da kaže o mrženju duše, a i mrženju onoga lažnog života. Upravo je ta razlika koju hrišćani treba da shvate, da smo mi dužni da mrzimo grijeh u sebi i ono što ne valja i da se trudimo koliko u našoj moći, opet sa blagodaću i silom Božijom, da se popravljamo i da shvatamo i da se približavamo nauci i riječi Božoj usavršavajući se u njoj. Tako nastavlja dalje, koji vas prima, mene prima, a koji prima mene, prima onoga koji me je poslao, koji prima proroka u ime proročko, platu proročku primat će, i koji prima pravednik u ime pravedničko, platu pravedničku primit će. Ovdje im već govori i predskazuje o stradanjima zbog evanđelja. Ovdje postiče i apostola i sve nas da primimo one koji su sa Hristom, jer onaj koji poštuje Hristove učenike, poštuje i samog Hrista i kroz njega poštuje i Boga Oca. Treba dakle da primamo pravednike i proroke u ime pravedničko i proročko, zato što su oni pravednici i proroci, a ne radi neke zaštite ili pomoći od careva i od vlasti. A ako se desi da neko ima izgled proroka ili dijelom to ne potvrđuje, nekad i takvog treba primiti kao proroka i Bog će uzvratiti kao da smo primili pravednika. Jer to upravo i znače riječi platu pravedničku primit će. Ali ovo se može razumjeti i na drugi način. Onaj koji primi pravednika, sam će biti smatran za pravednika i primit će platu koju pravednici primaju. I nekako će se izjednačiti sa pravednicima. Na samom kraju ove 10. glave i ove propovjedi Hristove u apostolskoj misiji, sveti apostol Matej će zapisati i završiti. I ako neko napoji jednog od ovih malih samo čašom studene vode u ime učeničko, zaista vam kažem, neće mu plata propasti. Kako se niko ne bi izgovarao na siromaštvo, Gospod kaže, eto, dovoljno je ako podaš kome barem i čašu hladne vode, zato što je moj učenik, primit ćeš i njegovu platu. Čašu hladne vode i daje i onaj koji uči drugog zapaljeno ognjem gnjeva i požude i čini ga učenikom Hristovim. I po obećanju Hristovom ni takvome neće propasti plata. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, evo vidjeli smo ukratko, protumačivši sva uputstva koja je Gospod dao apostolima, odašiljući ih na propovjed, da to nisu samo savjeti, već i zapovijesti. Apostolstvo je time definitivno i definisano i dat je bogočovečanski metod apostolskog rada. I najmanje odstupanje od tih zapovijesti je odstupanje od samog Gospoda Hrista. U apostolstvu Gospod ne dopušta druge metode sem svojih i ne dopušta ni kompromise sa metodama ovoga svijeta. I svaka riječ Hristova od početka, negdje od 5. stiha ove glave do 42. završno ovo slika u stvari jeste zapovijest. I sve te zapovijesti bile su i jesu i uvijek će biti zapovijesti za sve učenike Hristove svih vremena, pa tako jesu zapovijesti i za nas. Neka bi Gospod dao da i mi imamo snage i ljubavi da izvršujemo sve one zapovijesti koje je on dao učenicima svojim, a preko učenika svojih i nama, kako bi se zaista dostojno mogli nazvati po imenu hrišćani. Uvaženi slušaoci, želeći vam svako dobro od Gospoda, još jednom hvala vam na pažnji što ste bili na talasima našeg radija i pratili našu emisiju Evanđelistar. Mi vas do sljedeće emisije i sljedećeg druženja pozdravljamo, želeći vam svako dobro, do slušanja s Bogom.
Hvala Tvoj Sinu i Svjetomu Duhu, i mini prisno. И во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже.
Što gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijejstvom jesu i one projava i znak božanske ljubavi. Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne? Živi i vječni Bog, koji je Bog ljubavi. Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu. To je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
A ima i mnogo drugo što učini Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.